Česká televize už odtajnila, jaké pohádky se chystají během vánočních svátků, ale jeden titul si přece jenom zaslouží větší pozornost. V programu ČT bude opět pohádka pro neslyšící děti a opět je napsala scenáristka Alexandra Vebrová, která dlouhodobě spolupracuje s televizním klubem neslyšících. A jsem ráda, že právě Alexandra Vebrová je hostem večerního radiožurnálu. Vítej, dobrý večer.
Dobrý večer.
Možná jsem to ale neřekla úplně přesně. Řekla jsem, že pozornost si zaslouží jeden titul, ale ono těch pohádek bude letos víc.
No, musíme se pochlubit. Podařilo se nám natočit už 5 pohádek pro neslyšící a Česká televize je uvede všechny, včetně té nové, o Vánocích.
O Vánocích, to znamená i 24. nebo až první svátek vánoční?
23. bude první repríza té první pohádky a 24. bude v poledne na druhém programu nová pohádka a další dny budou opakovány ty druhé, třetí, čtvrté.
Je to něco v tom veřejnoprávním prostoru ojedinělé, třeba co se týče Evropy, nebo jestli máte zkušenosti i z jiných zemí?
Je to ojedinělé. Jako v jiných zemích třeba někde soukromně natáčejí pohádky, ale aby veřejnoprávní televize dala prostor a věnovala pohádky dětem s tímto postižením, tak to zatím nikde není.
A jak tě to, Sašo, napadlo to udělat?
Napadlo mě to proto, že už 15 let spolupracuji a píšu televizní klub neslyšících a s neslyšícími se často shledávám, setkávám, povídáme si a mně přišlo líto, že děti, všechny děti, mají o Vánocích spoustu pohádek a ty neslyšící děti vždycky mají jenom takový ten výřez tam toho tlumočníka a nestačí vlastně všechno sledovat. Tak jsem si řekla, a proč by nemohli mít jednou pohádku, která je v jejich jazyce?
Už před chvílí si krásně popsala, co tě inspirovalo k tomu, aby si začala psát pohádky pro neslyšící. Jaká byla reakce po odvysílání té úplně první, která byla v roce 2015?
Já bych to přirovnala skoro, nechci říct to slovo, k revoluci, protože mezi neslyšícími to vzbudilo opravdu neuvěřitelný ohlas. Nadšení, oni prostě to pokládali za historický přelom. A musím říct, že i slyšící diváci se k nám vyjadřovali pochvalně. Výborně se k tomu stavěli třeba dabéři, herci. Přišli a poprvé dabovali ne na zvuk, ale na ruce. Bylo to pro ně zajímavé, byli nadšení i tou myšlenkou, hrozně to podporovali, takže i to nás vlastně inspirovalo k tomu, že jsme pokračovali.
Jaké je specifikum právě práce na tom scénáři? Tam musíš mít určité ohledy a víc asi zvažovat, než kdyby si psala pohádku prostě pro jaksi většinovou populaci.
No, my jsme měli veliký štěstí, že dlouhodobě spolupracujeme s pantomimou SI. To je pantomima, kterou vede pan Jindřich Zemánek a tam jsou tak úžasní herci, se kterými je prostě radost pracovat. Jenomže do téhle doby oni se vyjadřovali pouze mimicky. A já jsem si řekla, tak proč by k tomu nemohli přidat svůj znakový jazyk? Proč by nemohli hrát a vlastně i mluvit, tedy obrazně řečeno? Takže jsem tu první pohádku psala vysloveně na tělo vytipovaným hercům. A přijali to s nadšením, jako výzvu. A můžu říct, že když jsme pohádku dotočili, tak jsme byli překvapeni, jak dobře to zahráli a jak dobře se zžili i s tím, že vlastně u hraní mluví. A v České televizi tam se chodili dívat nejenom z vedení, ale i další profese a žasli, protože vlastně i ty kulisy a všechno, které dělal Petr Zeman, byly takové opravdu pohádkové, krásné, takové vánoční. Taky ta pohádka se jmenovala Vánoční království. A takže byli nadšení a říkali, Ježišmarja, proč takovéhle pohádky vlastně netočíme, vždyť je to hezký pro všechny děti. No a tím toho jsme se chytli a řekli jsme si, no tak když se líbila tahle první, tak pojďme pokračovat.
A úspěšně pokračujete, i letos tedy bude pohádka. Než si řekneme, jaké je letošní téma, tak ještě se chci zastavit u jedné záležitosti. Ono asi pro tebe to bylo náročné i v tom, že ty dialogy nebyly dlouhé. To musely být asi krátké dialogy, předpokládám.
Ano, já jsem se snažila napsat pohádku, která nebude jenom na mluveném slově, tedy na znakovém jazyku, ale bude založená hodně vizuálně. A i přitom jsem se snažila, aby tam byl ten humor, který my používáme běžně, a zjistila jsem, že některé obraty prostě jsou skoro nepřeložitelné do znakového jazyka. Takže samozřejmě jsme se radili, jak s neslyšícími jsme to konzultovali, tak s tlumočnicí Mílou Mrzílkovou a dalšími. A oni se nám snažili vlastně vysvětlit, jak se dá ten který vtip přeložit, aby mu rozuměl i neslyšící člověk, aby mu rozuměli děti. Takže jsme vlastně ten scénář potom jakoby trošku upravovali podle toho, jak oni tomu rozuměli. A potom ale, když se dabovalo, tak tam vlastně jsme nechávali téměř vždy původní text a říkali jsme si, že je to vlastně i taková trošku škola, protože děti i jejich rodiče viděli znaky, viděli ten význam a najednou si mohli přečíst i, jak to říkáme my. Takže to byl ten cíl.
Představuji si, jak na place je režisérka Alena Deržijová, ano, a musí neslyšící herce nějakým způsobem dirigovat. Jak to dělá, když neslyší?
Zaprvé jsme měli samozřejmě sebou tlumočníka, takže to je základ. Ale vzhledem k tomu, že například právě paní režisérka Deržijová dělá televizní klub neslyšících 35 let, takže už nejen, že se s těmi neslyšícími zná a oni důvěřují, ale už ovládá i některé znaky, dokáže se domluvit. Stejně tak já se samozřejmě učím znakový jazyk, takže se snažím vždycky nějakým způsobem s nimi komunikovat a domluvit se, a oni jsou vstřícní, vždycky. Takže na tom place samozřejmě to byla spolupráce jak toho stvárnění, tak i toho porozumění. Je to náročné, my jsme měli i kameramany, hlavním kameramanem byl Josef Nekvasil, který s námi taky TKN točí strašně dlouho, takže ví, že musí být vidět ruce. Nejde dělat veliké detaily, když se mluví. To je velký rozdíl, nemůže ten herec stát zády. Musí se myslet na spoustu věcí, takže spíš ty polodetaily, nemůžete je brát příliš z profilu, protože by nebyl znak srozumitelný. Takže jsou tam specifika, na které si musí dávat pozor jak kameraman, tak samozřejmě režisér.
Se na druhou stranu v tom studiu, v tom ateliéru, kde jste to točili, tak je úplné ticho. Jenom je slyšet zvuk té kamery. To je velmi neobvyklé.
Ano, je to výhoda. My jsme točili nejen ve studiu, ale i v exteriéru. A to je taky velká výhoda, protože v tom exteriéru mnohdy přijdete někam a tam začne samozřejmě zbíječka. Ale my nejsme vlastně omezení tím, jestli je venku ruch nebo ne. Nikdo nemusí jaksi někam chodit a prosit, aby přestali. Takže my jsme točili poblíž kavek, jsme točili letos a měli jsme tam krásný takový schátralý domek k dispozici a ve velkém parku jsme točili a bylo to prostě příjemné.
Rozhovor s hostem večerního radiožurnálu. Dnes je tady s námi scenáristka Alexandra Vebrová a mluvíme o natáčení televizních pohádek pro neslyšící. My jsme v podstatě zatím řekli jenom jedno jediné jméno té pohádky. Už jsme řekli, že jich bylo 5. Takže pojďme si je vyjmenovat a dostaneme se právě k té letošní, k té úplné premiérové novince.
Takže jako první bylo Vánoční království a když jsme chtěli připravit tu druhou, tak já jsem teda byla proto, abychom se zeptali dětí, neslyšících dětí, co by si přáli, o čem by ta pohádka měla být. Takže jsme měli takovou besedu a děti svorně říkali, chtěli bychom o čertech. Já jsem díky tomu, že moje dcera Sandra Fialová-Vebrová napsala pohádku o čertech, tak jsem si s dovolením tu její pohádku, která vyšla knižně, půjčila a vypracovala jsem z ní scénář. Takže ta pohádka byla vlastně takovým společným dílem a můžu říct, že teda dopadla velice dobře a byl to zase opět, jak se říká divadelně, sukces. A třetí pohádka se jmenovala Nejkrásnější dar. Byla to pohádka o lásce, která je nejkrásnějším darem. Čtvrtá se jmenuje Vodníkova princezna. Chtěla jsem, aby se tam střídaly všechny ty pohádkové postavy, které jako běžně v pohádkách jsou. A letošní je o strašidlech. Kde bydlí strašidla?
Když se tak dívám do programu, tak si říkám, jestli ten čas na krásnou pohádku je dostatečný, protože ta pohádka pro neslyšící děti je dlouhá jenom 30 minut. Chtěli byste trošku delší čas?
Letos máme téměř 35 minut, což už pokládáme taky za úspěch. Co pak my, ale především děti a neslyšící, by velice chtěli svoji pohádku aspoň na 50 minut. Říkají, tak všechny děti mají tolik pohádek a třeba i dvouhodinových a my máme jednu za rok novou, tak kdyby mohla být delší, tak pořád se o tom bavíme i s vedením České televize, tam jsou velmi vstřícní, ale všechno chce svůj čas, všechno chce důkladně pro diskutovat a já doufám, že se k tomu dostaneme.
Když bychom se přenesli do rodiny, kde skutečně vyrůstají neslyšící děti, jak jim maminka s tátou čtou pohádky? Jak jim říkají? No čtou asi ne, ale jak jim vyprávějí pohádky?
Právě to je největší problém. Pokud je to neslyšící rodina, neslyšící rodiče a neslyšící děti, tak tam vlastně ty pohádky se prakticky nečtou. Protože oni ten český jazyk je pro ně cizí jazyk. Nemají ten základ jako my, je to pro nás třeba jako angličtina. Ten slovosled je úplně jiný, takže oni psané podobě až tak nerozumí, tudíž ji nemohou prostě předat ani v tom znakovém jazyce. Když je to slyšící rodiče a neslyšící dítě, tak tam záleží potom na tom, jak ty rodiče jsou schopni se naučit znakovat, aby to, co přečtou, předali. Proto i my uvažujeme o tom, že bychom hrozně rádi natočili úplně základní pohádky, které každé dítě zná o Karkulce a já nevím, o Smolíčkovi, že bychom je udělali nějakým způsobem pro neslyšící děti, aby i oni znali vlastně ty základy. Je to složitý problém a já doufám, že ty naše pohádky budou vlastně přispívat i k tomu propojení právě třeba v rodinách, kde je slyšící rodiče, neslyšící dítě, protože najednou se můžou dívat na pohádku společně a rozumějí stejně.
Už v úvodu jsem říkala, že jsi nejenom scenáristkou tady pohádek pro neslyšící děti, ale už dlouho také píšeš scénáře pro televizní klub neslyšících. Jak dlouho vůbec tenhle klub se vysílá?
Televizní klub neslyšících už má za sebou 35 let své existence.
Tak dlouho tam ale nejsi.
Ne, tam. Tak dlouho je tam paní režisérka, ale já jsem tam tedy 15 let nebo něco přes 15 let a je to pořad, který je velice pestrý, snaží se ukázat jak problémy, které neslyšící mají, tak ale i úspěchy. Takže pro nás je to velice zajímavá práce, je to krásný, když se setkáte s lidmi, kteří mají tenhle handicap a přitom dokážou uspět jak pracovně, tak i ve svém životě, tak i společensky. Je to radost.
Za tu dobu, za těch 13 let, co už působíš v tom televizním klubu neslyšících, kde se třeba objevily takové nejvýraznější změny, novinky? Co těm lidem, ten jejich život nejvíc usnadňuje?
Nejvíc je to pokrok v té části počítačový, mobily, v téhleté sféře, protože vlastně díky tomu, že se mohou obrazově třeba přes mobil, přes WhatsApp, prostě vizuálně se mohou přes znakovou řeč povídat. To dřív se vůbec nebylo myslitelné telefonovat. Díky tomu, že můžou na internet, že můžou si psát Skype a tak dále, tak vlastně se dostali do světa slyšících. A je pravda, že někdy je to pro ně trošičku pohodlnější a málo se snaží třeba taky se naučit ten český jazyk správně a třeba se domluvit. Hodně potom používají ten znakový jazyk a nesnaží se třeba o tu orální řeč. Ale nechci to kritizovat, protože samozřejmě to postižení je složité, jestliže neslyším ten naučit se mluvit, je těžké, takže pokud jim vyhovuje pouze ten znakový jazyk, mají na to zcela právo.
Jak je to těžké se naučit znakový jazyk? Ty určitě by si tady dokázala mi cokoliv předvést asi.
Tak znakový jazyk je především krásný. Je to zajímavý, protože já, když se učím ty znaky, tak řada z nich je odvozena od určitý specifiky. Třeba, já nevím, když chci říct žena, tak se chytnu za ucho, jako když mám náušnici. Hmm. Jo? Když chci říct chlapec, tak dám na čelo ruku, jako když mám kšilt. Je to od kšiltovky. Kluci nosí kšilt. A oni takhle spoustu vlastně těch věcí odvozujou od děje nebo od té vizáže. Jo, od toho, jak co vypadá. Takže je to moc zajímavý a někdy to působí až jakoby ladně. Zvláště, když oni třeba tlumočí hudbu a písničky, tak oni to mají krásně zrytmizovaný, oni cítí tu vibraci, takže se jich spoustu už specializuje na to, že vlastně jakoby rukama zpívá.
Hmm. No a jak vypadá taková hádka mezi neslyšícími? Když se člověk rozčílí, tak moc se musí ven třísknout do stolu cokoliv nebo vykřičet se. Jak to vypadá mezi nimi?
No tak ta gesta jsou rychlejší, větší. Asi tak. Jo, skáčou si do řeči samozřejmě, skáčou si do znaků. Ale ta znakovka má i jednu velikou výhodu, protože ty lidi si můžou povídat na dálku. Můžou si povídat přes sklo. Můžou si povídat i tam, kde třeba musí být ticho. Takže oni si vyměňují svoje názory. Nevýhodou je, že pokud chci říct něco, co nechci, aby slyšel soused, tak zase pozor, když se otočí, tak vidí, co říkám. takže má to svoje ale velká plus a my třeba, když natáčíme, a moderátoři třeba stojí tak, že jeden se ptá a druhý stojí tak, aby on na něj viděl a napovídá mu. Nic neruší, protože on tam mává a nikdo nic neslyší, takže je to úplně jako výborný a my se i dorozumíváme takhle někdy s paní režisérkou, že si taky zaznakujeme, co je potřeba, jo, když se točí a nemůžeme to jako zastavit.
Jezdíte za neslyšícími, natáčíte reportáže, natáčíte jejich příběhy. Mluvila jsi už o tom, že ti lidé už mají uplatnění ve společnosti, mají zajímavou práci a daří se jim. Kde třeba u koho nebo s kým jste natáčeli v poslední době? Příběh koho bys nám třeba mohla vyprávět?
No, těch příběhů je hodně.
Za tu dobu, věřím.
Za tu dobu je jich hodně.
A je dobře, že jich je hodně.
A nám nejvíc vždycky utkví v paměti, když je to človíček, který má v sobě energii a strašnou chuť něco dokázat. Ono to bez toho nejde, ale to i u naší běžné společnosti. A ať už je to v oblasti sportovní, v oblasti, já nevím, IT, v oblasti třeba zdravotnické. A jako já nechci teď jmenovat někoho, abych nezapomněla na ty ostatní, ale je těch osobností mnoho. A teď se těším, že příští rok budu natáčet například s jedním neslyšícím sportovcem, ten soutěží ve střelbě a tam je docela zajímavé, on má kochleární implantát a mě teda to trošku pobavilo, protože on soutěží jak se slyšícími, tak s neslyšícími. Když soutěží s neslyšícími, tak si ten kochleární implantát sundá a je neslyšící. A já říkám, no a když si se slyšícím, to vlastně, když si ho sundáš, tak to máš fajn, že jo, nemusíš si... A on říká, ne, když jsem se slyšícími, tak musím mít kochleární implantát a ucpávky do uší. Tak to mě přišlo hrozně veselý a jako je to zábavný a těším se na něj, protože má řadu úspěchů a je to prostě o to, jak bych řekla, zajímavější.
Mě zaujala ta informace, že jsi se s ním rovnou tykala mezi neslyšícími, když ty jako scenáristka připravuješ rozhovor, tak ve znakové řeči existuje něco jako tykání a vykání? Nebo si všichni neslyšící tykají?
Já ani nevím. Oni vlastně nemluví přímo, to jsou výrazy, to nejsou, jako máme my větu třeba, prosím tě, podej mi čaj. Oni udělají prosím, mně čaj. Takže tam vlastně to tykání, vykání není až tak markantní. Tam je i ten slovosled je trochu jiný. Jo? Jsou to výrazy. Já půjdu k tobě, tak oni ukážou já, půjdu a ukážou na toho člověka. Takže jestli to je k vám nebo k tobě, to záleží na tom, jaký mají mezi sebou vztah.
Dnes hodinu před půlnocí mluvíme o světě neslyšících, ale u tebe je, Sašo, velmi zajímavé to, že ty se zároveň věnuješ i lidskému hlasu. Věnuješ se hlasové terapii. Je to možná obor, který si člověk s ničím nespojí, ale vysvětli nám podstatu tvé práce, tedy hlasové terapeutky.
Hlasová terapie je obor, který vlastně by měl docílit u člověka, který má nějaký problém s hlasem, aby ten hlas byl tak kvalitní a tak přijatelný, jak v životě pro něj, tak i v práci. To je vlastně taková základní definice.
A jaké problémy má tedy člověk s hlasem? Kdo za tebou může přijít?
Těch problémů je nebývale hodně. Dokonce už u malých dětí, takže máme tam děti 4leté, 5leté, které mají uzlíky na hlasivkách. Je to z toho, že se překřiknou a samozřejmě většinou jsou to temperamentní děti hodně a ty rodiče si nevědí s tím rady. Takže já se snažím je naučit hrou, protože takhle malé děti, tam to nejde jinak, hrou správně dýchat, což je základ, a trošičku jim posadit ten hlas, aby vlastně ten náraz do toho hrtanu, když křičí, nebyl takový. A těch problémů je celá řada. My je dělíme na takové ty zpřetěžování, právě ta hyperkinetická dysfonie, nebo zase naopak hypokinetická dysfonie, což je vlastně ochablost hlasivek. Ten hlas je tichý, neprůrazný, ti lidé prostě mají s tím problém, říkají, mě nerozumí nikdo. Pak jsou tam samozřejmě další, třeba psychogenní poruchy, které jsou velice vážné a složité. A nebo třeba prodloužená mutace. To je věc, kterou já mám docela ráda, protože přijde mi takový urostlý mladík, jo, vysoký chlap jak jedle, a řekne, dobrý den. A teď já vím, že ten problém má, kolikrát je těm chlapcům i třeba už 18-19. A já zatím na 99% vlastně hned při tom prvním sezení jim navodím ten jejich hlas správný. Najednou prostě mluví baritonem a třeba podle toho, jaký je to typ.
To znamená, a teď, že ho jako řekneš...
Posadíš do správné polohy. Mm-hmm. To znamená, oni, většinou je to u těch chlapců, kteří rychle vyrostou, a ten mozek, který byl zvyklý na krátké dětské hlasivky, nedokáže jaksi tvořit ten hlas níž. Prostě ho pořád dává do stejného místa, i když ty hlasivky už jsou delší. Takže já vlastně pomocí některých praktik jim ten hrtan otevřu, ten hlas pomocí třeba zakašlání, zasmání, jo, jim ten hlas vlastně posadím do té správné polohy, do toho správného místa, a oni, je zajímavé vždycky, když začnou potom mluvit tímhle hlasem, tak říkají, Ježišmarja, ale nezdá se vám ten hlas divnej.
Protože ho vůbec neznají,
oni ho neznají a připadá jim, že to je prostě, že tam ten byl normální.
A to je běh na dlouhou trať, nebo stačí třeba 2-3 sezení právě u tady těch mladých?
U téhle prodloužené mutace se mi zatím daří, že za jedno sezení ten hlas posadím. A já vždycky říkám, rodiče a vaše okolí musí teď vás sledovat a opravovat. Vy víte, jak ten hlas vytvořit, a teď musíte dělat všechno pro to, abyste ho minimálně týden drželi v téhle poloze. Jakmile ho tam ten týden drží, tak ten mozek to veme a už to dává jako automat. Takže většinou mi po tom týdnu zavolají, stačí, já se vemu na mobil, slyším ten hlas správnej a je to.
Zase na druhou stranu lidé nevědí, kdy s tím problémem mají přijít, protože si říkají, ještě nějakou dobu počkáme, to se spraví. Ale v tomhle případě, kdyby měli přijít, kdyby se ten hlas měl třeba u těch dospívajících kluků ustálit?
To je těžké říct. Teď třeba u mě byl 12-letý chlapec, tam bys řekla, no tak proč, to je ještě jako brzo. Ale tam záleží na vyšetření, protože samozřejmě spolupracuji s ORL specialisty a oni mi teda ukáží obrázek, jak ty hlasivky jsou dlouhé. Pokud já vidím, chlapec byl vysoký, ty hlasivky už nejsou dětské, už vyrostly, tak je čas na hlasovou terapii a čas ten hlas posadit. Ale pokud jsou samozřejmě ještě malé, dětské, musíme počkat.
Pak jsou ale některé choroby, které mají také vliv na kvalitu hlasu, jako je například Parkinson.
Ano, samozřejmě. Tam je potřeba dlouhodobá péče, je to složitý, je na to speciální metoda Lee Silvermanova, kterou jsme převzali a kterou, pokud přijde takový klient, tak ji používám. Ale to je složitá na vysvětlení. Jinak samozřejmě jsou i další choroby, třeba po operaci štítní žlázy, kdy dochází k obrně toho zvratného nervu, takže hlasivka vlastně jedna se třeba přestane hýbat, čili musíme vzít v potaz to, že ta situace trvá třeba 2, 4 i 6 měsíců, že nesmíme spěchat, musíme pomalinku naučit dýchat, prostě posadit v klidu. Je tam potřeba i troška psychologie, aby ten člověk proti vám věřil a aby s váma prostě šel.
Zase na druhou stranu asi i psychika ovlivňuje kvalitu našich hlasivek. Když člověk prožije nějaký stres nebo dlouhodobě ve stresu, jaký to může mít třeba vliv na hlasivky?
Velký, velký. Máme tam takový případ, kdy pán jel na zkoušku z angličtiny a jeho šéf si sedl k němu do auta a řekl, já pojedu s tebou. A on byl tak vynervovaný, že se při té zkoušce začal zajíkat. No ale ono mu to zůstalo. Takže se muselo jaksi trošičku přistoupit k další péči, aby vlastně ten blok, který si vytvořila, ten může vzniknout opravdu z ničeho nic a nevědomky, aby ho odstranil. Tam už potom nejde jenom použít hlasovou terapii, ale musí člověk teda, říkám, přizvat i další odborníky.
Byla bych moc ráda, kdyby mi můj hlas zůstal až do posledních dnů, ale je pravda, že hlasivky jsou sval a tento sval stárne. Tak je to tak, že se potom už nedá asi člověku pomoci. Prostě ten hlas, ten věk vždycky prozradí.
Není to tak. Hlas, protože je právě sval, tak pokud ho trénujeme, tak on nemusí tak ochabnout. Vemte si pana Karla Gotta, jak ten hlas měl znělý do posledního vlastně doby, protože prostě ten sval trénoval. Jestliže někdo je doma sám a my říkáme, máte kočku, máte psa? Ne. Kolik řeknete slov za den? O, tak asi 5. No tak samozřejmě ten sval ochabne a ochabne. Ale když ten člověk prostě mluví, nešetří ten hlas zbytečně, chodí do společnosti, prostě ho používá, tak nemusí ten hlas ochabnout. A ty máš krásný hlas, takže já si myslím, že pokud ho budeš pořád takhle hezky používat, tak se nemáš čeho bát.
Teď ale už musím umlknout, protože naše debata končí. Jsem ráda, že tady s námi byla scenáristka Alexandra Webrová. Mluvili jsme o krásách, ale i nemocech lidského hlasu a hlavně jsme vás všechny chtěli v té naší debatě také pozvat ke sledování pohádek pro neslyšící. Tak se na ně podívejte a pak třeba můžete do televizního klubu neslyšících napsat třeba své náměty nebo jak se vám ty pohádky líbily a možná, že se opravdu jednou podaří, že ta stopáž se prodlouží a i neslyšící děti budou mít pohádku, která bude dlouhá 50 minut a bude úplně krásná. Tak Sešo, moc díky za návštěvu ve studiu a krásné svátky.
Já taky děkuju.
Takže příští rok naslyšenou.